halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada qaarkood iyo magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa axad, bisha Novembarna waa 2-10 sanadka 2017. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraade.
taasi waxaan isku warnimnay anna ka kooban booliska jabuuti, maxkamadda, iyo qaybta cashuuraadka dhulkeenna aydana u helinayaan oo kale interpolku shir aan kagooda fishanayno sidii loola dagaalami lahaa duqeynka sharci darrada ku soo gaya dalka ee shacbiyasnayn.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Jabuuti oo ka hadlaya shir ku saabsan ka hortagga dawooyinka aan sharciyeysnayn oo ka dhacay jamhuuriyadda Jabuuti. warbixin ayaa idin ka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dagaal shalay-galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardale, gobolka Baay, ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo milishaadka ururka Al-Shabaab.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse marka hore dhegaysta waxaad ku sii dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in intii lagu guda jiray shirkii APEC ee ka socday dalka Vietnam in laba ama saddex wadashekeysi oo gaagaaban uu la yeeshay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, kuwaas oo ka wada hadlay sida uu yiri arrimaha xaaladda dalka Siriya. Trump wariyaasha kula hadlay diyaaradda Air Force One xilli uu kasoo duulayay magaalada Danang kuna sii jeeday caasimadda Vietnam ee Hanoi ayuu tilmaamay in ay si wada jira isaga iyo Putin ba ay ugu heshiiyeen arrimo khuseeya Siriya, waxaana uu tilmaamay in heshiiskaasi uu badbaadin doono nolosha dad aad u fara badan. warka ayaa markii hore waxaa baahiyey aqalka Ruushka looga arrimay Kremlinka, waxaase lagu sheegay in labada hogaamiye ay isku raaceen in Siriya ay ka sameeyaan aag colaadda ka caagan islamarkaasina la dhameeyo xiisadda dalkaasi Siriya kaaluusan oo xabad joojinna la dhaqangeliyo.
hogaamiyeyaasha dalalka Uganda iyo Tanzania ayaa sabtidii shalay cambaareeyey qorshe ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee loo yaqaano ICC ay ku doonayso inay ku baarto eedeymaha la xiriira gabadfallo bini'aadanimo oo ka dhacay dalka Burundi. warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa lagu sheegay in go'aanka maxkamadda uu caqabad ku noqonayo dadaalada guddiga ururka Bariga Afrika ay wadaan, kuwaas oo doonaya in ay qaraar ka soo saaraan xiisadda dalka Burundi. guddigaasi ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynaha hore ee Tanzania Benjamin Mkapa. madaxweyne Museveni ayaa cambaareeyey sabtidii go'aankii ICC isagoo sheegay in ay faragelinayso dadaalka uu guddigaasi wado. guddigaasi dalalka Bariga Afrika waxaa ku jira wadamada Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed. jimcihii ayay dowladda Burundi sheegtay inaanay la shaqayn doonin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. ugu yaraan lix ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal shalay galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardale ee gobolka Baay, ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. arrintani waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamo maamulka Koonfur Galbeed ka socda oo ku sii jeeday Bardale ay dhexda u galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. haddaba Jamaal Axmed Cismaan oo ah wariyaha V O A da ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha V O A da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Altooshi sida ay wax u dhaceen.
Jamaal, waad mahadsan tahay. galinkii dambe ee shalay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo wadajir u socda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen inta u dhexaysa degmada Bardale oo gobolka Baay ka tirsan iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. dagaalka wuxuu ahaa mid aada u culus oo laba dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. waxaana ilaa iyo hadda lasoo sheegayaa in labada dhinac uu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
waa tahay marka dagaalkani ma wuxuu ahaa mid ay ciidanka dowladda qaadeen mise mid ayaga lagu soo qaaday sida aad adigu warka ku hayso?
dagaalku wuxuu ahaa mid kooxda Al-Shabaab ay weerar kadifa ay ku qaadeen ciidamada dowladda oo u socday dhinaca degmada Bardale ee gobolka Baay. ان ولاد كينيا يا لو قاده ciidamada ان waxana ay marayeen inta u dhaxeysa degmooyinka Bardar iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
saraakiisha aad la hadashay hadii ay jiraan saraakiil aad la hadashay maxaa khasaara oo dagaalkaasi ka dhashay ma og yahay tirada dhimashada ama dhaawaca rasmiga ee dagaalka
wararku waxay sheegayaan in dagaalkaasi ilaa hadda inta la og yahay 6 ruux ay ku geeriyootay dhinacyada ee ku dagaalamay inta u dhaxeysa Baydhabo iyo Bardaale ee saraakiil ee maamulka iyo kuwa dawladda ka tirsan oo aan la fiiri waxay ii sheegeen in dhankooda ay ka geeriyootay ama ay ka geeriyoodeen 3 askari ilaa 5 kalena uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaas dhinaca Al-Shabaab wax walaal lagama hayo oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale
marka xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaku waa sidee
xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaka jungu waa u degan yahay sida wararku ay nagu soo gaarayaan sidoo kale waxaa jira ciidamada gurmada oo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ka tirsan oo gaaray aaggii lagu dagaalamay iyadoo halkaasina kasoo qaaday dhaawacyadii ama dadkii ciidamada ahaa ee ku dhaawacmay ee dagaalka iyo kuwii ku geeriyooday dagaalkaasi
kooxdii kale ee weerarka qaaday Al-Shabaab ee dhexda u galay ciidankani ayagu xaggee bay qabteen baalaleeya ma goobta ayay weli ku sugan yihiin mise weerarkan wuxuu ahaa mid ku dhufo ka dhaqaaqa dabadeedna goobta ayay ka baxsadeen
ilaa hadda lama oga kooxda Al-Shabaab halka ay wajaheen laakiin dagaalka ayaa wuxuu ahaa jamaalow mid ku dhufo ka dhaqaaqa oo mararka qaar waa ay dhacdaa in wadooyinka isaga kala goosho ama wadooyinka deegaano ka tirsan goboladan koonfur galbeed Soomaaliya in kooxda Shabaab ay ciidamada dowladda ama kuwa isgarabsanayaan ay Ethiopia ay weerar kadis ay kusoo qaadaan kadibna goobta weerarka ay kusoo qaadeen ay isaga baxaan
muddo dhowr jeer ayuu madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu ku celceliyay in maamulada oo maamulkiisuna dabcan qaybta ka yahay uun ay maamulaan dhinaca hawada wuxuu ku sheegay dhinaca dhulka beriga ay haystaan kooxda Al-Shabaab oo aysan ciidanka dowladda iyo dhexda dowladduba aysan dhulka ku adag tahay inay maraan marka dagaalkani ka dhacay inta u dhexeysa Bardaale iyo Baydhabo ee gobolka Bay ma wuxuu qayb ka yahay sida leeyahay isku dayo maamulku ku doonayo in deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan ugu yaraan ay dhaqdhaqaaqyadooda ku xoojiyaan ayna u suur gasho inay si nabadgelyo deegaanada ku maraan
runtii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulkaba dadaallo ayay wadaan oo ku aadan inay isku furaan wadooyinka deegaano ka tirsan koonfur galbeed oo kala xiran gaar ahaan deegaano fara badan oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa kala xiran oo socodka uu gaabis yahay sidoo kale gobolka Bay deegaano ka tirsan ayaa socodka gaabis uu yahay oo kala xiran marka dadaalkaasi wadooyinka ugu dambeeya saraakiisha waa ay ku howlanayeen hase yeeshee weli ma muuqato in dadaalkaasi uu guuleystay iyadoo kooxda Al-Shabaab maxamiyada qaar ay weeraro kusoo qaadeen fariisimaha ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan koonfur galbeed ama ciidamada Ethiopia iyaguna ka howlgala deegaano ka tirsan koonfur galbeed
ahdii masayn wariyaha v o d Baydhabo Mukhtar Maxamed Cabtoosh oo khadka telefoonka ugu rameeyey Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a xiriirka caalamiga ee booliiska adduunka loo yaqaano interpol ayaa dalka Jabuuti ku qabtay shir ku saabsan xakamaynta dawada sharci darrada faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
xiriirka caalamiga ciidamada booliiska ee interpol ayaa kusoo gebagabeeyey Jabuuti aqoon kororsii xoogan oo ku saabsan la dagaalanka dawooyinka sharci darrada waxaa howlahan ka qayb galay oo ka faa'iidaystay qaybo ka kala tirsan ciidamada booliiska howlwadeenada xafiiska cashuuraadka iyo qaybaha garsoorka Jabuuti taliyaha ciidamada booliiska Jabuuti Corneel Cabdilaahi Cabdi Faarax ayaa iga waramay marka hore dulucda tababarkan
maanta halkan waxaan isku nimnay annaga ka kooban booliiska Jabuuti maxkamadda iyo qayb cashuuraadka dalkeenna aynan u helinayaan oo kale interpol ku shir aan kaga tashanayno sidii loo dagaalami lahaa dawooyinka sharci darrada ku soo gaaray dalka ee shacbiyeysnayn waxaa deegaanay isku imaadkana baahi muuqato taalla oo ah aanu ku soo badanayn dalkeenna dowladda ku soo galeysa dowladaas oo dhibaato xoog ku haysa caafimaadka ummada inkastoo dil oran karin in kasta dalalka qaar kood waa hawl aad u ballaaran laakiin maalmo maanta ka dambeysa ballaaranaysa una baahan inaan isnidaamino sidii aan uga hortagi lahayn aan u badbaadin lahayn caafimaadka dadweyneheenna taasaa keentay in maxaan ku dhahaa isku nimaadno ka tashanno lana wadaagno maxaan ku dhahaa interpol waayo waa hay-ad caalamiya oo isku yimaadiin 190 dal dunida aynu ku wadaagaan wixii macluumaad ninkastaba iyo khibrad u leeyahay iyakana aan idhaahno ku raxbadin ugu gargaara sidaan aanu abuurno xoog la dagaalmi lahaa waxas u dhinaan lahaa taasan wadnaa insha Allah waxaan filayaa inaan ku guuleysan doono
inta badan waxa la yaqaan wadamada deriska ayay ka soo galaan daweyn kaxaykaasi marka iyaga wada tashi ma la yeelato
wadamada deriska ma waxa ayan shirkado waxa ay maray way soo dhaxmarta laga yaaba laakiin horta waxa ka horaysa anaku inaan isnidaamino intaan wadamada deriska u talaabin anaki waa nidaamka ay ku jirna dabeytar xuduudina saacad geysan lahayn sidii aan u soo heli lahayn dadka keena iyo dadka keenanba aan u ogaan lahayn markaan ogaanina wixii xeerku dhigay iyo sharciga aan la mar lahayn yaa wax ku jirna
dhibaato ka timid xagga caafimaadka
gaar ugu jirto sunnah inta madqanta qof ku dhibaatootay waa wax la garan karo muqatana kiniga lagu soo yeesanay tukanka ama dariiq laga yeesanayo inuu caafimaadka dhibaatooyay cid kama qarsoon
Dr. Ture Umar Eme oo ah mid ka mid ah labada khabiir ee aqoontooda ka bixinaya tababarkan ahna farmasiyahan ka shaqeeya dawooyinka oo dhashay dalka Ivory Coast ayaa iga waramay qaabku u dhisan yahay tababarku
après cette formation c'était des échanges d'expérience à partager de la part de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso
runahan tababarkan waa ka faa'iideysiga xagga waayaragnimada amba experience-ka dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso ee aanu la qaybsanayno walaalahayaga reer Djibouti waxaynu ognahay in dawooyinka sharci darrada aanay lahayn waxada amba xuduuda anaga dawooyinkaasi sharci darradii muddo dheer ayay na afiyeen iyagoo nagu yeeshay saameyn adag hadda hawshan walaalahayaga reer Djibouti oo dabcan gacan ka helaya ururka caalamiga Interpol ayaa dalbaday khibradeeda la xidhiidha arintaasii si hadda ay u xoojiyaan dagaalka ay kaga hortagayaan dawooyinka sharci darrada inkastoo waqtigan imika wali xakamaynta dawooyinka sharci darradii ay wanaagsan tahay halkan Djibouti oo lagu tilmaami karo arinta dawooyinka sharci darradu inay tahay mid urdina haddana waxaa jirta khatar laga cabsii qabo oo ah in dawooyinka sharci darradii ay u faafaan si baahsan oo halis ah iyadoo ay sababtu tahay Djibouti oo ay ku hareereysan yihiin goobo aan la saadaalin karin nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda waxaanu ku nimid laba khabiir oo ka socda dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso iyadoo ururka Interpol uu nagu marti qaaday arintan aan u joogno Djibouti waxaanu uga faa'iideynay waayaragnimadeeda sodomeeyo qof oo ka kala tirsan ciidamada booliska qaybaha cashuuraadka iyo garsoorka Djibouti ka qaybgalayaashu aad bay ugu dhiiran yihiin hawshooda waana dad fuujigan oo soo jeeda arintaasina aad bay farxad gelisay gabagabadii tababarka waxaanu isla qaadanay in aanu soo wada saarno qodobo dhowr ah oo la xiriira dejinta nidaam dhaba oo ku wajahan qorsheynta dawooyinka waxaanu isla garanay in laan qura amba xafiiskeedii aanu la dagaalami karin dawooyinkaasi sharci darrada sidaasi awgeedna waxaa lagama maarmaan ah in la helo network amba xiriir qaran oo iskaashada oo ka kooban xafiisyada kala duwan ee dawladda Djibouti oo si wada jira ula dagaalama masiibadaasi dawooyinka sharci darrada waana in la wada ogaado in waxa badka yaala uu yahay caafimaadka dadweynaha reer Djibouti sidaasi darteedna loo baahan yahay in la wada ilaaliyo aussi wayn loo wada daryeelo
waa combattre efficacement ce mal et protéger surtout ce qui est en jeu la santé des populations de Djibouti.
Ramadan Moussa, VOA Djibouti.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
subaxan wanaagsan dhegeystayaal kana la socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka New Zealand ayaa ku cambaareysay dawladda Australia xirista xeerada ku taala jasiiradda Manus, halkaas oo ay ku jiraan 600 oo magangelyo doon ah. Dadkan ayaa waxa ku jira tira Soomaali ah. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee New Zealand ayaa hore u sheegtay in dalkeedu uu qaabili doono 150 kamid ah dadka ku xiran xeeradaasi. Hase ahaatee dawladda Australia ayaa arrintaasi diiday. Si aan hadaba faafayn dheeraad ugu helno xaaladda ka jirta xeeradaasi ayaa waxa aan wareys la yeeshay Najib Sheikh Ahmed oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool dalka New Zealand.
Xeeradan qaxootiga ay ku xarisan yihiin oo lagu hayo waa waxa weeyaan dowladdan waddanka New Zealand gabadhan markay xilka qabatay waxay dhahday 150 qof ayaan ka soo qaadanayna 600 meesha ku jira. Dadka New Zealand aad iyo aad ba arrinta u taageersanayeen, laakiin waxaa ka soo horjeeday madaxweynaha bixinta la bixiyay 150 qof waddanka Australia oo ka cabsanayay in markii ay waddanka sharci ka qaataan inay ugu soo noqdaan waddanka Australia oo isagu soo galaan. Waxaa dadkan 600 qof ah ee meesha lagu hayo la dhahay waxaa la xidhayaa xarunta maalmaha soo socda. Saad daraaddeed ba waxaa dhacday in la dedejiyo sidii dadka looga soo saari lahaa si loogu geeyo mataqaana meel cusub oo loo dejiyo. Dadkuna arrintan way ka soo horjeedaan dadka meesha ku xarisan.
Sababta ay Australia u xirayso xeradan qaxootiga maxay tahay?
Sababta ugu weyn ay u xirayso waxay tahay xilli ay qabatay baa jira oo ay soo saartay in meesha la xiro, waxayna dadka siisay dhahday waxaan siinaynaa waqti aad ku noqon kartiin waddankiini. Qofkii dhahaa waddankaygi baan ku noqonayaa si xor ah. Dowladda Australia waxay u ballan qaaday $25,000, laakiin dadka meesha ku jira weli arrintaa mayna aqbalin, wayna diidan yihiin. Waa ugu yaraan 600 qof baa ku jirta. Marka meesha cusub ee la dhahay ha la geeyo waxaa ogolaaday keliya ilaa 900 qof baa ogolaaday dadka meesha ku jira.
Halkii loo qoondeeyey markaa in la geeyo
xuseenow, dowladda Australia xiriir la leh dowladdan meesha ka jirta ee Papua New Guinea ayaa waxay u samaysay meel cusub oo dadka oo magaalada dhexdeeda ah, laakiin dadku arrintaa way ka soo horjeedaan oo waxay leeyihiin waxay ka cabsanayaan in ay dhibaato uga imaato dadka meesha degan, inay mataqaana maxaydey ama lala dagaalamo ama mataqaana maxaydey si cunsuriyeyn ah loola dhaqmo. Hadda ka hore way dhacday, waxaa kamid ahaa wiil Soomaaliyeed oo la yihahda Mascuud ee sanadkii lasoo dhaafay lagu dhaawacay isagoo bas sugaya inuu raaco. Marka Mascuud waxaa kasoo gaadhay madaxa ayuu mataqaana dakhar weyn kasoo gaadhay, ilaa haddana muuna helin daryeel caafimaad. Marka dadku waxay ka cabsanayaan haddii meesha la geeyo in ay dhibaato kaga imaato dadka la dhexgeliyo.
Sidan ka warqabna dadka xeradan ku jira waxay dhammaantood marka hore codsadeen in ay dalka Australia iska dhiibaan. Sidaad sheegtayna, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka New Zealand oo ay daris yihiin dalka Australia waxay ballan qaaday in haddii xeradaas la xirayo 150 kamid ay soo qaadayso. Marka sharci ahaan ma u suurtagelisaa in New Zealand ay dadkaasi soo qaadato?
Dowladdan cusub ee waddanka New Zealand ee gabadha hogaaminaysa Jacinda Ardern waxay ballan qaaday in ay isku dayso in xal u hesho dadkaas sida mataqaana ka baxsan ili aadanimada loola dhaqmay. Waa sida hadalka u dhigtay, waxay dhahday waxa weeyaan ajendaha ugu weyn ee markaan u tago la dhigeeda ra'iisul wasaaraha waddanka Australia aan kala hadli doono wuxuu noqon doonaa arrintan jasiiradda Manus Island, sidii ay sheegtabeena noqotay. Laakiin way ka diideen oo waxay dhaheen arrin sidan horeba kugu sheegay in ay dadkaasi dib ugu soo noqdaan ayoo ka cabsi qaba bay ka diideen. Marka way isku dayayaan weli inay xal u helaan in la kala qeybsado oo ama Mareykanka, Canada iyo Australia si ay dadkaas xal ugu helaan. Sababtoo ah dadka meesha ku jira oo badankood ah dad mataqaana kasoo jeeda ama kasoo cararay dhibaatooyin la xiriira dhanka bini'aadamnimada ayaa waxay ku dhaleeceeyeen qaramada midoobay iyo dadka uqdooda xuquuq insaanka ama qaxootigaba ay ku dhaleeceeyeen dowladda Australia in ay ka baxeen ama xadgudub waxyeelo u geysteen dadka maxaabiista oo ay ku jiraan dumar, caruur iyo dad caafimaadkoodu liitaba.
Dadkaasi qaxootiga waxaa ku jira tiro Soomaali ah. dadka Soomaalida degan dalka New Zealand go'aankan ay qaadatay ra'iisul wasaaraha cusub ee New Zealand sidee warkan
runtii go'aankaasi wuxuu kamid ahaa go'aamadii oo ay gabadhan markii ay ololaha doorashada ku jireen ay dadka ku soo jiidanayeen waxayna ahayd arrin runtii dadka Soomaalida ah ee wadanka ku dhaqan ay soo jiidatay oo aad iyo aad ugu xuma waxa halka ka dhacaya wayna ma taqaanaa maxayday ku dhaqaaqday aad iyo aad bay runtii u soo dhaweeyeen uguna farxeen tallaabada ay qaaday oo aynan filaynin inay si degdeg ah ama ay waxyaalaha ugu horreeya miiska soo saari doonto aynay kamid noqonaynin loo malaynayn marka sidii iyo si kasii daran bay noqotay si ka fiican runtiina aad iyo aad dadku ugu farxeen wayna soo dhaweeyeen
aad ayuu umahadsan yahay Najiib Sheekh Axmed oo ah aqoonyaha Soomaalida ku nool dalka New Zealand oo khadka telefoonka igu warramayay halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa walaac ka muujiyay xaaladda uu ku sugan yahay ra'iisul wasaarihii dalka Lubnaan Saad Al-Xiriri waxaan madaxweynuhu sheegay in uu walaac badan ka qabo xaaladda Saacad Al-Xiriiri faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Saxanuni
madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa gaarsiiyey dowladaha beesha caalamka ee taageera dalkiisa Saacad Al-Xiriiri ra'iisul wasaarihii iscasilay in afduub ahaan loogu hayso dalka Sacuudi Arabiya waa sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Lubnaan warmurtiyad ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa lagu xusay xaaladda Saad Al-Xiriiri inay tahay mid madmadow badan ku jira oo aan la ogeyn tan iyo markii uu iska casilay xilka ra'iisul wasaarenimada toddobaadkii hore madaxweyne Aoun ayaa sidoo kale ka codsaday dowladda Sacuudi Arabiya inay caddayso sababta Saad Al-Xiriiri uu u joogo magaalada Riyaad oo uusan ugu laabanaynin dalkiisa Lubnaan warka ka soo baxay madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa la gaarsiiyey dhammaan diblomaasiyiinta dalalka mandiqada iyo kuwa caalamiga ah waxa uuna madaxweyne Michel Aoun sheegay in xiriir uu hayso xasaanad ku cad xiriirka diblomaasiyada gaar ahaan heshiiska Vienna laakiin wasiir dowlaha dalalka khaliijka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u beeniyey hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Lubnaan waxa uuna xusay in Saad Al-Xiriiri xoriyadiisa uu ku joogo magaalada Riyaad arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda Iiraan iyo ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan hore ay u sheegeen in Saad Al-Xiriiri si qasab ah loogu hayso gudaha dalka Sacuudi Arabiya haddaba Sheekh Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadda ka dhalatay iscasilitaanka Saad Al-Xiriiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Lubnaan
runtii waxaa ka kacday xiisad aad iyo aad u weyn oo xasaasiyad gaara guud ahaan mantiqada ka abuurtay oo tuhun fara badan iyo faragelin fara badan oo dhinacyo fara badan oo runtii mataqaanaa siyaasad ahaana markii hore la filayay laakiin ilaa xataa inay gaariso sida dowladda Sacuudiga oo kale inay saameyn ku yeelato masalka ugu sarreeya dalka inay go'aanka noocaa inay ka gaari karto runtii waxay abuurtay xisad gaara xitaa taas waa keentay Macron inuu yimaado dalka Sacuudiga dowladda Faransiisku si toos ah uga hadasho arrinta ay tiraahdo haddii ay dhawoodeen Sacuudigu ay ku khasbeen in casilaada iyo barashka inay saareen waa runtii waxay kalifeen Faransiisku kale inay qaramada midoobay cabashay ka gudbin doonaan Ruushka oo kale inuu sameeyo marka runtii waxay keentay xasaasiyad aad iyo aad oo wax abuur xaalad siyaasadeed oo xasilin darri siyaasadeed inka looga baqnay guud ahaan ee madaxda ka kacdo taas Sacuudiguna lugta ugu weyn uu ku leeyahay oo loo tuhmayo inay cadaad iska ku saareen inay ku karbaashaan garbaha Xisbullah oo Lubnaan degan isla markaana shiki kale looga qabo inay rabaan in dagaal sokeeyeen madaxda ka alolsama ama ay ka abuuraan fargelinta awgeed marka runtii waa xusad aad iyo aad u kacsan oo xasaasiyad gaara dowladaha bariga dhexe Iiraan dowladda Yuruba Raashiya gudaha Lubnaan
Saad Al-Xiriiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan ayaa xilkiisa iska casilay bishan afarteeda isagoo jooga dalka Sacuudi Arabiya tan iyo xilligaasi Al-Sayid Al-Xiriiri kuma uusan laaban dalkiisa dowladda Sacuudi Arabiya ayaa muwaadiniinteeda maalintii Khamiisa ugu baaqday inay isaga soo tagaan dalkaasi Lubnaan Xuseen Saxnuuni
VOA قاهرة.
هذا يوم هسين حسين سحنوني ونرسع سين وربحتها سلقة رسع سين و VOA هاتنا إن كودا نصنع عزق فرنانيتا عبد القادر جوبا إيو خضر الطاهر.
كذا الروب درس العيرينو ولي الدقن عيدي يقالو قول كاي عرزن كيو عرب تايو كيدها نقوى دا عشتايب كي عرب كاي سفاري رقوعوس كذا الروب درس العيرينو ولي الدقن عيدي يقالو قول كاي عرزن كيو عرب تايو كيدها نقوى دا balam balis alamale hadba ugato isa chimbiru fuu farah liyo ruqda suuliyaya ubaayn baayni ale kuruga muray balam balis alamale hadba ugato isa ya dahareduna agaga togoda madara burahu rahu adadi kadani yachidama badilla badi tidaul alali ya dahareduna agaga togoda madara burahu rahu adadi kadani yachidama badilla badi tidaul أصبك أوباتك كعجال دربو
أوبيا 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 أوبيا
صباح دي عقيتنا كعشون تنوكي
أوبيا 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 أوبيا
أيدي عجبسة على طيس كوكسيو اللي عانا إيو نباد إن شاء الله أصبك أوباتك كعجال دربو
أوبيا أوبيا أوبيا
أوبيا صباح دي عقيدنا كعشون تنوكي
أوبيا 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 أوبيا
أيدي عجبسة على طيس كيستيو اللي عانا بيو النبال إن شاء الله
ila yahay sanad ka wada heshaan fanaaniinta khadra daahir ciiga iyo abdu qadir jubba ayaa ku luuqeynaya heestaas iyo idaacadeenni subaxnimo ku soo gabagabeynayna anigu waa jamaal axmed ismaan iyo xuseen barre jamaantii isku duban waxaan ka tagaynaa tan iyo koodi barka duurnimo nabadiina